Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոխհրաձգություններն Աղդամի վերձակայքում շարունակվում են, հայկական կողմին դեռ չի հաջողվում մոտենալ մի 24 ուղաթիռի անկման վայրին։ Մի 24-ի կործանման վայրից մի քանի կիլոմետր այն կողմ Տիգրանակերտի զորավարժանում Հայաստանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները շարունակում են միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարժությունները, դրանց ընթացքին հետևում են Սերժ Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայմանագիրը համապատասխանում է երկրի հիմնական օրենքին, քիչ առաջ նման վճիռը կայացրել սահմանադրական դատարանը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռոպեներ առաջ սահմանադրական դատարանը Հայաստանի սահմանադրությանը համապատասխանող համարեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Փաստաթուղթը ստորագրվել էր հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում, որոշումը հրապարակել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը։ Սահմանադրական դատարանում Եվրասիական տնտեսական միության վերաբերյալ պայմանագրի քննարկմանը զուգահեռ բողոքի ակցիա է տեղի ունեցել դատարանի Բաքում, ոստիկանությունն ուժի գործադրմամբ ցրել է ակցիան։ Հայկական կողմին մինչ այս պահը չի հաջողվել մոտենալ ուսումնավարժական թռիչք իրականացնելիս պայթեցված հայկական ուղղաթիռին Լեռնային Ղարաբաղից ստացված տեղեկությունների համաձայն նոյեմբերի 12-ից չդադարող կրակահերթերն Աղդամի հատվածում դեռ շարունակվում են։ Հայկական կողմը դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին Չեզոկ գոտի մտնելու համար ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվելու նպատակով։ Մինչ այս պահը օդաչուներին դուրս բերելու պայմանավորվածություն չկա։ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներն այցելել են Ադրբեջանում պահվող հայկական ընտանիքի 5 անդամներին։ Միջազգային մարդասիրական կազմակերպության Բաքվի գրասենյակից ապագործակալությանը հայտել են, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 12-ին։ Գևորգյանները Կարմիր Խաչի միջոցով տեղեկություններ են փոխանակել իրենց հարազատների հետ։ Թրենդ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ադրբեջանում նավթի գներն անկում են արձանագրել։ Արևելյան Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները կարող են ստիպել ընդարձակել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, հայտարել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը։ Նա նաև ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է թույլ տա Ուկրաինային զարգանալ որպես ազատ և անկախ երկիր, ընդունակ ինքնուրույն ընտրելու իր ուղին։ Ռուսաստանի և Արևմուտքի ղեկավարների բանակցություններն Ուկրաինայի վերաբերյալ նախատեսված են վաղը Ավստրալիայում մեծ 20-ակի գագաթաժողովի ժամանակ։ Պուտինն արդեն հայտարել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ Արևմուտքի պատժամիջոցները հակասում են մեծ 20-ակի սկզբունքներին և միջազգային օրենսդրությանը։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարը հավանական է համարել, որ մինչև տարեվերջ Ուկրաինան Ռուսաստանից կգնի 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Սիստեմայի ղեկավար Վլադիմիր Եվտուշենկովը Բասմանյան դատարանում է, դատարանը քննում է նրա տնային կալանքը երկարացնելու հարցը։ Գործարարը մեղադրվում է 2009 թվականին Բաշնեֆթ նավթային ընկերության Բաշնետոմսերի ձեռքբերման գործարքի ժամանակ փողերի լվացման մեջ։ Գործարարը հերքում է մեղադրանքները Եվտուշենկովին, արգելված է աշխատավայր մեկնել և հեռախոսով շփվել արտաքին աշխարհի հետ։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ժամի նորության մասին։ Քիչ առաջ սահմանադրական դատարանը հրապարակեց Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի օրինականության մասին վճիռը։ Դատարանի անդամների համոզմամբ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը չի հակասում երկրի սահմանադրությանը։ Նշեմ իդեպ, որ թեև այս հարցով երկրի բարձրագույն դատականությունը որոշեց լսումներ չանցկացնել և ողջ քննարկումը կազմակերպեց գրավոր ընթացակարգով, այնուհանդերձ նույնիսկ հարցի նման դրմփակ քննությունն ուղեկցվում էր Բաղրամյան օտայում ընթացող բողոքի ակցիայով։ Դատարանից վերջին մանրամասները հեռախոսով կհաղորդի Կարլեն Ասլանյանը։
Գևորգ, քիչ առաջ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը ավարտեց որոշման ընթերցումը եւ ինչպես եւ առավոտյան կանխատեսում էին ցուցարարները, համանդրական դատարանը գտավ, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագրում տեղ գտած պարտավորությունները համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությանը, այս որոշումը վերջնական է եւ ենթակա չէ բեկանման։ Հիշեցնեմ, անդամ նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր հոկտեմբերի 27-ին մուտքագրել այս դիմումը սահմանադրական դատարան։ Իր որոշման մեջ սահմանադրական դատարանը նշեց, որ գլոբալ զարգացումները հանգեցրել են նրան, որ երկրները գնում են խորը փոխգործակցության, նույնիսկ զարգացած երկրներն են դգտում դրան, սա բոլոր պետությունների կայուն զարգացման երաշխիքն է, դատարանի ամբիոնից հայտարարեց Գագիկ Հարությունյանը։ Դատարանը հիշեցրել, որ վերպետական մարմնում ներկայացված է նաև Հայաստանի ազգային մարմինը, և եթե վերպետական մարմնի Հայաստանի սահմանադրությանը հակասող որոշում, ապա այն պարզապես չի կարող կիրառություն գտնել Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է անդամակցության նպատակահարմարությանը, ապա այս հարցը սահմանադրական դատարանը ճիշտ համարեց թողնել Հայաստանի ազգային ժողովի քննությանը։ Հիշեցնեմ, որ հաստատված փաստաթուղթը սահմանադրական դատարանն ուղարկելու է խորհրդարանի վավերացմանը։ Գագիկ Հարությունյանը նաև հիշեցրեց, որ եթե անդամակցության համար անհրաժեշտ են Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի համաձայնությունը, ապա խնդիրներ առաջանալու դեպքում Հայաստանը կարող է միակողմանի դադարեցնել անդամակցությունը։ Որոշման հրապարակման ավարտին դահլիճում հնչեցին ամոթ վանկարկումներ, մի ցերեկվացույցի մասնակիցները հայտարարեցին, որ Գագիկ Հարությունյանը պատասխան է տալու այս հակասահմանադրական որոշման համար։ Դատարանը, սակայն, անմիջապես հեռացավ դահլիճից։
Սահմանադրական դատարանից հեռախոսով հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Իսկ այժմ անդրադառնանք վերջին օրերի թերևս ամենաքննարկվող ու հրատապ իրադարձությանը՝ Աղդամի մերձակայքում հայկական մի 24 ռազմական ուղղաթիռի կործանմանը։ 1994 թվականի մայիսի հրադադարի մասին համաձայնագրի կնքումից հետո տեղի ունեցած այս աննախադեպ միջադեպը հերթական անգամ կտրուկ կերպով սրել է իրադրությունը շփման գծում։ Վերջին երկու օրերին մի 24-ի կործանման վայրի մերձակայքում մարտերը չեն դադարում, հայկական կողմն ամեն կերպ փորձում է մոտենալ Չեզոք գոտում գտնվող վթարի վայրին, առայժմ ապարդյուն մի 24-ի կործանման հետ կապված վերջին մանրամասներն իմ է բերել Նաիրա Բուլադարյանը։
Հարաբաղա ադրբեջանական սահմանագծում իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ։ Ազատության հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանը փոխանցեց, որ հակառակորդի կողմից կրակահերթերն ակտիվացրել են հատկապես օրեր առաջ տեղի ունեցած ողբերգության վայրում։
Կրակահերթերը ավելի ինտենսիվացել և պատճառը հասկանալի է, որ ժամը ողբերգի դեկոմինով
հայկական կողմը փաստորեն մինչև հիմա չի կարողանում մոտենալ այդ հատվածին։
Ոչ։
Ադրբեջանցիների կողմից խոցված ուղաթիռի ընկնելու վայրը շարունակում է հայկական կողմի համար անհասանելի մնալ կրակահերթերի պատճառով։ Պաշտպանության բանակը չի կարողանում մուտ գործել շփման գծի Չեզոք հատված, ճշտելու կատարվածի մանրամասները, այդ տարածքից դուրս բերելու ուղաթիռի անձնակազմին։ Հասրացյանը շեշտեց, թե քանի դեռ հայկական կողմը չի մոտեցել կործանված ուղաթիռին, հաստատել, որ անձնակազմի անդամները զոհվել են, չի էլ կարող։ Նշենք, որ նախապես հայտարարվել էր, որ անձնակազմի 3 անդամները զոհվել են։
Այսինքն
կարող ենք ասել, որ դեռևս հաստատված չի, անձնակազմը զոհված է, թե հայկական կողմը դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, ադրբեջանական կողմի հետ պայմանավորվելու անվտանգ մուտք գործելու Չեզոք գոտի, այնտեղից դուրս բերելու օդաչուներին։ Միջազգային այս կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի մամուլի պատասխանատու Զարա Ամատունին ազատությանը փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմի հետ երկխոսությունը հաստատված է, բայց դեռևս արդյունք չկա։
Երկխոսությունը հաստատված է և դրա իմ նպատակն է, որպեսզի կողմերը արդյունքում մեր միջնորդությամբ ընդդրման աշխատանքներ իրականացնեն և կարողանան գտնել և պատասխանները տալ, թե ինչպիսի ճակատագրին է արժանացավ օդաչուները և ուղաթիռը։
Իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանն, ով Ղարաբաղյան պատերազմին զբաղված էր գերիների փոխանակմամբ, ընդգծում է, որ Ադրբեջանը հայկական ուղաթիռի կործանմամբ խախտել է իր իսկ կողմից ստորագրած մի շարք միջազգային փաստաթղթեր, այդ թվում եւ Բիշկեկյան արձանագրությունը, որը կողմերը ստորագրել են 1994 թվականի մայիսի 5-ին, պարտավորվելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Սրանից բացի Ադրբեջանն անցած 2 օրերին շարունակում է խախտել Ժնևի կոնվենցիան, թույլ չտալով հայկական կողմին մուտք գործել Չեզոք գոտի դուրս բերելու ուղաթիռի անձնակազմին։
Ժնևյան կոնվենցիաները եւ ուղղանագրությունները օժանդակ։ Ես կարծում եմ վաղուց արդեն Ադրբեջանի համար որևէ նշանակություն չունեն։ Եվ Ադրբեջանը օգտվում է ոչ միայն այն ընդհանուր աշխարհակահաղաղական շահից, որ ասեցի, այլև նրանից, որ ընդհանուր առմամբ միջազգային իրավունքը եւ միջազգային հումանիտար իրավունքը ամենախոցելի կողմ այդ իրավունքի դրա պատժելիության սկզբունքի իրականացման մեջ է։ Այսինքն չկա այն մեխանիզմը, որով դարվի։
Հիշեցնեմ, որ կործանված մի 24-ը մասնակցում էր Հայաստանի զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի միասնություն 2014 անվանումը կրող համատեղ զորավարժություններին։ Հասկանալու համար այդ զորավարժությունների ծավալը նշեմ, որ դրանց մասնակցում է 47,000 զինվորական և 600 միավոր զրահատեխնիկա։ Ուշագրավեսական, որ նույնիսկ մի 24-ի հետ տեղի ունեցած միջադեպը չի փոխել աղդամից ոչ հեռու ընթացող այդ զորավարժությունների սցենարն ընդհուպ մինչև սպասվում ող պարգևատրումները։ Տիգրան Ակերտի զորավարժարանից հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Շողոյանը։
Այս պահին ընթանում են միասի 2014 օպերատիվ մարտավարական զորավարժությունները Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերի համատեղ զորավարժություններն են, որոնք աննախադեպ են իրենց ծավալով, ինչպես նշում են կազմակերպիչները, 30,000 զինծառայող Լեռնային Ղարաբաղից և 17,000 զինծառայող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերից են մասնակցում լայնամասշտաբ զորավարժություններ ընդգծում են Տիգրան Ակերտի զորավարժանում մեծ թվով մեծ քանակությամբ զինտեխնիկա է ներգրաված, հենց այդ պահին էլ հնարավոր է, որ լսեք կրակոցների ձայններ, ինչպես արդեն ասացի, օպերատիվ մարտավարական զորավարություններ են, տարբեր խնդիրներ են իրենց արդեր դրել, զորավարություններում ներգրաված են նաև պաշտպանության բանակի սպառողինության կազմում նոր զենիտաղապիրային համալիրներ։ Ես ասեմ, որ զորավարությունները սկսվել են նոյեմբերի 6-ից և շարունակվում են մինչև նոյեմբերի 15-ը։ զորավարությունների ընթացքին հետևում են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախորդին էր ժամանել Լեռնային Ղարաբաղ, ինչպես նաև Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարները, պաշտպանության բանակի ղեկավարը, պաշտպանության նախարարը եւ ամբողջ բարձրագույն հրամանակազմը, պաշտպանության բանակի եւ պաշտպանության նախարարության։ Առայժմ այսքանը, նաեւ տեղեկացա, որ զորավարության այսօրվա փուլից հետո պարգևատումներ են լինելու։ Առայժմ այսքանը, հայտնի չէ, թե նախագահները կամ նախարարները արդյոք հանդես կգան մամուլի ասումնիսով, թե ոչ, այս պահին դեռևս ոչինչ հայտնի չէ։
Տիգրան Ակերտի զորավարժարանից հեռախոսով հաղորդում էր Հովանես Շողոյանը։ Միջազգային համայնությունը շարունակում է անհանգստության նշույլներ ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացության արդի։ Վերջին օրերին շփման գծում լարվածության կտրուկաճի հետ կապված իրենց անհանգստությունը հայտնեցին միջազգային բոլոր առանցքային խաղացողները, Վաշինգտոնից մինչև Թեհրան։ Այժմ էլ ՀԱՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է կոչանում զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կանգեցնեն իրադրության հետագա սերմանը։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Քի-մունը Ադրբեջանին եւ Հայաստանին զսպվածության կոչ է արել։ 10-ի փոխանցումը Ղարաբաղում հայկական ռազմական օթանավը ոչնչացնելու միջադեպից հետո նոյեմբերի 13-ին գլխավոր քարտուղարի խոսքերը լրագրողներին փոխանցել է նրա տեղակալ Ֆարխան Հակը։ Վերջինիս փոխանցումը գլխավոր քարտուղարը կիսում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների լուրջ մտահոգությունները։ Գլխավոր քարտուղարը բոլոր կողմերին նաև կոչյանում խուսափել քայլերից, որոնք կարող են հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրմանը և հանձնառու մնալ հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար իրենց պարտավորություններին, նշել է նա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը այսօր հայտարարել է, որ խփելով հայկական ռազմական ուղղաթիռը, Ադրբեջանը համանախագահների դիմաց ստանձնած ոչ մի պարտավորություն չի խախտել։ Խիկմետ Գաջիևը հիշեցրել է, որ դեռ 2012 թվականին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը նամակ էր հղել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ուր ասվում է, որ եթե Հայաստանի ռազմական ցանկացած թռչող սարք խախտի Ադրբեջանի օթային տարածքը, ապա դա կգնահատվի որպես երկրի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն և կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, թե Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում ռազմական ուղղաթիռի միջադեպը Հայաստանի ապակառուցողական դիրքորոշման հերթական ապացույցն է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարը իր հերթին ասել է, թե ուղղաթիռի հետ կապված միջադեպը անպայման ներկայացնելու է եվրոպական խորհրդի կառույցներին։ Սամե Սեյդովը ասել է, որ ԵԽԽՎ-ի մոնիթորինգի և քաղաքական հարցերով հանձնաժողովի նիստերում, ինչպես նաև Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում, իրենց պատվիրակությունը կբարձրացնի Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներում հայերի հատուկ զորավարժությունների անցկացման, ռազմական ուղղաթիռները օդ բարձրացնելու և շփման գծին մոտ ապրող բնակիչներին խուճապի մեջ գցելու փորձերի մասին հարցերը։ Ապա գործակալությանը նա ասել է, թե հատուկ հաշվի են առնում նաև այն հանգամանքը, որ Եվրոպայի խորհրդում զեկույց է պատրաստվում ադրբեջանական օկուպացված տարածքների իրավիճակի կապակցությամբ և այս ամենը զեկույցում կարտահայտվի։ Սամեդ Սեյդովն ասել է, որ այս ինֆորմացիան անպայման կհասցնի զեկուցողներին, որոնց հետ հատուկ հանդիպում կունենա։
Հայկական մի 24-ի կործանման շուրջ զարգացումներին այս թողարկման ընթացքում դեռ կանդրադառնանք այժմ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին, դա իհարկե Սերժ Սարգսյանի շաբաթվա սկզբին Արմենպրես գործակալությանը տված հարցազրույցն էր, որում նրա հնչեցրած առաջարկներ կառավարությանը կրկին վերադառնալ ընդդիմության կողմից դեռ գարնանը ներկայացված 12 պահանջների քննությանը։ Հիշեցնեմ, որ կառավարությունն այս կետերին պատասխանել, ավելի ճիշտ մերժել էր դեռ սեպտեմբերի վերջին, ինչն էլ ավելի տարօրինակ երանգ հաղորդ Սերժ Սարգսյանի այս առաջարկին իրավիճակն էլ ավելի տարօրինակ դարձավ, երբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե մեջբերում 12 կետերի մասին կառավարության պատասխանը վերանայելու մասին խոսք չի եղել։ Իրավիճակը վերջնականապես խճճվեց, երբ վարչապետի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց նրա խոսնակը հանդես եկավ նոր հայտարարությամբ, չբացառելով 12 կետերի շուրջ քննարկումն ընդդիմության հետ։ Խորհրդանական ընդդիմությունը, սակայն, նշում է, որ երկխոսություն սկսելու որևէ առաջարկ դեռ չի եղել։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եռյակը իշխանության է 12 կետերի կատարման շուրջ չի բանակցի։ Բանակցություններ կարող են լինել միայն իշխանության հանձնման և արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման շուրջ։ Այս մասին այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց ՀԽՄԲ-ակցիան ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ըստ էության հերքելով այս շաբաթ եռյակի նիստից հետո ժառանգություն ԽՄԲ-ակցիան ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի այն հայտարարությունը, թե եռյակը քննարկումներ կսկսի իշխանությունների հետ, եթե նրանք կատարեն 12 պահանջներից կոնկրետ 10-րդ կետը և բարեփոխեն ընտրական օրենսգիրքը։ Լևոն Զուրաբյանը նշեց, թե իր համար նորություն է Ռուբեն Հակոբյանի ասածը։
12 կետերից մեկը կատարվի, այսինքն արտահերտ նիստով մենք իշխանությունները ընդառաջ գնան և ընդունեն այն, ինչ որ մենք պահանջել ենք։ Դա չի նշանակում, որ մնացած 11 կետերի շուրջ մենք պատրաստ ենք իրենց հետ բանակցել։ Բացարձակ, ես ասում եմ, բանակցություններ չեն լինել, դա ինձ համար նորություն է։ Մենք հակառակը կարծիքներ ենք կիսել, որ բացարձակապես ոչ մի բանակցության չեն գնալու իշխանության հետ այս հարցերում։ Մենք միշտ ասել ենք, որ ժողովրդին իշխանության հանձնման, արտահերտ նախագահական և խորհրդանական ընտրությունների կազմակերպման հարցերում մենք պատրաստ ենք բանակցել իշխանությունների հետ։
Ժառանգություն ԽՄԲ-ակցիան ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն այսպես պարզաբանեց իր և Զուրաբյանի տեսակետների տարբերությունը։
Ես ասել եմ հետևյալը, որ եթե քաղաքական կամքում իշխանությունը թողսա, այսինքն մեր առաջարկությունը ընդունի, այնուհետև քննարկենք, թե ինչպես վարվել հետագա առաջարկությունները։
Բարգավաճ Հայաստան ԽՄԲ-ակցիան պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանն էլ ընդգծեց, թե 12 կետերի շուրջ իշխանությունների հետ բանակցել արտահայտությունը իրենց համար անհասկանալի է, առավել ևս, որ այսօր իշխանություններից որևէ առաջարկ այդողությամբ չեն ստացել։
Ինչ բանակներ, 12 կետերը մենք հայտարել ենք գրեթե 1 տարի առաջ կամ մեկից պակաս, մենք առաջարկել ենք իշխանություններին կատարել, կամ անում են դրանք, կամ չեն անում։ Բանակցություններ կարող են լինել միայն այն դեպքում, եթե իրենք կհայտարարեն, որ այս կետը մենք չենք պատկերացնում ինչպես անել, եթե դուք ունեք պատկերացում, ասեք, մենք պատրաստ ենք այդ դեպքում տրամադրել մեր պատկերացումները և ասել։
Միջազգային գլխավոր թեման իհարկե մեծ 20-ակի Ավստրալիայում մեկնարկող գագաթաժողովն է, որին կմասնակցի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի ղեկավարին բավական ծանր բանակցություններ են սպասում Ավստրալիայում, դա պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք, թե կուզմիային այն հանգամանքը, որ հուլիսին Դոնեցկի մերձակայքում կործանված մալազիական ավիաուղիների Boeing-ի ուղևորների մի զգալի մասը հենց այս երկրի քաղաքացիներն էին։ Մեծ 20-ակի գագաթաժողովի մասին առավել մանրամասն կպատմի Արմեն Քոլյանը։
Վաղը Ավստրալիայում գումարվում է մեծ 20-ի գագաթաժողովը, օրակարգում համաշխարհային տնտեսության զարգացման, աշխատատեղերի ստեղծման, ֆինանսական մեխանիզմների դեմ պայքարի հարցերն են, սակայն այդ բոլոր քննարկումները կանցնեն ուկրաինական ճգնաժամի հետևանքով արևմուտքի եւ ռուսաստանի քաղաքական արճակատման պայմաններում։ Հակասությունները այնքան սուր են, որ դեռ շաբաթներ առաջ չէր բացառվում Վլադիմիր Պուտինին գագաթաժողովի չհրավիրելու տարբերակը։ Արևմտյան պատժամիջոցները հետզհետե ավելի լուրջ վնաս են հասցնում Մոսկվային։ Գագաթաժողովի նախորդին Պուտինը 10 լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները հակասում են մեծ 20-ի սկզբունքներին եւ միջազգային իրավունքին։
Конечно, это противоречит самому принципу и деятельности 20-ки, но и не только, противоречит международному праву, потому что санкции могут быть введены в рамках Организации Объединенных Наций и его Совета Безопасности.
Պաջամիջոցներ կարելի է սահմանել միայն Մակյան վտանգության խորհրդի հավանությամբ։ Դրանք հակասում են Արևտրի համաշխարհային կազմակերպության սկզբունքներին, Արևտրի ուսակագների ընդհանուր համաձայնագրին, ասել է Պուտինը։ Պուտինը հավաստիացրել է, որ չնայած պաջամիջոցների հասցրած էական վնասների, Դաշնությունը ունի սոցիալական պարտավորությունները կատարելու ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ։ Նա նաև ակնարկել է, որ Մոսկվան մտադիր է ամբողջությամբ վերանայել արևմուտքի հետ համագործակցության մեխանիզմը, նրա խոսքերով Ռուսաստանը հեռանալու է դոլարի բռնատիրության տակ գտնվող նավթի շուկայից եւ կիրառելու է այլ փոխարժեք ռուսական ռուբլի եւ չինական յուանը։
Мы уходим от диктата рынка, который все товарные потоки нефти номинирует в долларах, и расширяем возможности применения национальных валют и рубля, и юаня.
Владимир Путин ասել է նաև, որ Ավստրալիան մտադիր չէ քննարկել Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների թեման։
Если об этом речь зайдёт, то, конечно, я об этом скажу.
Եթե խնդիրը արծարծվի, ես իհարկե կխոսեմ, բայց ինքս դա չեմ նախաձեռնի։ Ինչ իմաստ ունի։ Բոլորը գիտեն, թե ինչ են անում։ Նրանք ովքեր սահմանում են պատժամիջոցները, ինչու ուշադրություն հրավիրել դրա վրա։ Անիմաստ է, ասել է Պուտինը։
Все так понимают, что они делают. Те, кто это сам, чего я буду обращать на это внимание, о чём-то просить, это бесполезно.
Ադրբեջանցիների կողմից հայկական մի 24 ռազմական ուղղաթիռի կործանումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է, որ նոյեմբերի 12-ին ադրբեջանցիների գործած հանցագործությունը չպիտի անպատասխան մնա, դա պարզ է, բայց հիշեք հին ճապոնական ասացվածքը, որը երբեմն սխալմամբ վերագրում են Ստալինին. Վրեժն այնպիսի ուտելիք է, որ պետք է սեղանին մատուցել սառը տեսքով։ Առաջին ԵՄ կայքը եւս անդրադառնում է 2 օր առաջ շփման գոտում հայկական ուղղաթիռի պայթեցմանը։ Ղարաբաղյան գոտում ծավալվող որևէ աղմկոտ եւ ողբերգական միջադեպ մենք պետք է դադարենք դիտարկել լոկալ տիրույթում, անկամ եթե պատճառներն ու մեղավորները միանշանակորեն այդ տիրույթում են։ Ըստ վելուցաբանի հրատապ է դառնում գլոբալ գործընթացներում Հայաստանի պետականության կշռի հարցը, որն ունակ է որոշումներ կայացնել առաջին հերթին հենվելով իր շահի վրա։ Ըստ մեկնաբանի, Եվրասիական միությունը ոչ միայն զրկում է Հայաստանի նման որոշումների հնարավորություններից, այլ ըստ էության հենց ինքը խոսուն վկայություն է նման որոշումներ կայացնելու Հայաստանի անընդունակության, կշռի բացակայության, պետական անկշռության մասին։ Հակառակ դեպքում ակնհայտ է, որ Հայաստանը 3 տարի Եվրամիության հետ գործակցությունը սերտացնելու գործընթացից մեկ գիշերում չէ շեղվի դեպի Եվրասիա Հայաստանի միություն, որտեղ Հայաստանին սպասող շոշափելի ոչ միայն նյութական հերանկարներն են բացակայում, այլ նաև արժեքային, քաղաքակրթական, քաղաքական, եզրափակում է առաջին ԵՄ-ի վերլուծաբանը։ Հրապարակի խմբագիրը հիշում է, ՍՄԿԿ-ն ամենամութ ու հակադեմոկրատական կառույցներից էր, որտեղ Պոլիտբյուրոյի անդամները եւ առավել եւս Գենսեկը միանձնյա կառավարում էին գուսակցությունն ու երկիրը։ Ոչ ընտրական, ոչ մեծամասնության կարծիքը հաշվի առնելու ավանդույթներ չկային։ Թվում էր, հասարակարգ փոխվեց, ավանդույթներն էլ կփոխվեն, եւ անկախ Հայաստանում գուսակցություններն ու դրանց կառավարումը թափանցիկ կլինեն ժողովրդավարական նորմերին համապատասխան, բայց տարեց տարի մեր կուսակցությունները ավելի բաց ու թափանցիկ, ավելի ժողովրդավար դառնալու փոխարեն վերածվեցին յուրօրինակ ՍՄԿԿ-ների, որտեղ շարքային անդամը պտուտակ է ամեն ինչից անտեղյակ, կուսակցության կուրսից ու քաղաքականությունից հեռացված, գնահատում է հրապարակի խմբագիրը։ Մեջբերում երկիր է կայքից։ Հացի խնդիրն այսօր վաղուց դարձել է քաղաքական կատեգորիա և տարբեր ուժեր այն դարձնում են շահարկման առարկա, մի մասը ժողովրդից դիվիդենդներ հավաքելու, մյուս մասն էլ Հայաստանի տխուր վիճակն առավել ընդգծելու համար։
Ձրագրի ավարտին էլ բնապահպանական մի թեմայի անդրադառնանք, հայաստանցի էկոլոգներն ահազանգում են, կառավարության կողմից Սևանում նախաձեռնված վերջին ծրագրերը կարող են օգուտի փոխարեն էլ ավելի վնասել, հանգեցնելով լճի ճահճացմանը, մանրամասները ներկայացնի Լիանա Մնացականյանը։
Բնապահպանները նահանգում են, որ Սևանի իշխանի մանրաձկան վերականգնման ծրագրի արդեն պաշտոնապես հրապարակված նախագիծը, որը վերջերս ներկայացվել է բնապահպանության նախարարության փորձաքննությամբ, չի համապատասխանում Սևանում իշխանի վերականգնման բնապահպանական նշանակությանը։ Սա էկոլոգիական հասարակական դաշինքի համակարգող Սիլվա Ադամյանի կարծիքն է, ով նաև նշում է, որ նախագիծը լի է Սևանալճի համար վտանգներով։ Բնապահպանը հավելում է, որ Գեղարքունիքի մարզի Կարճախփյուր համայնքում կառուցվելու է ջրի փակ շրջանառությամբ Սևանի իշխանի մանրաձկան տնտեսություն, որտեղ 10 տարվա ընթացքում տարեկան իրականացվելու է 50,000 տոննա իշխանի արտադրություն։ Նախագծում ըստ նրա նշված չեն բնապահպանական ռիսկերը, իսկ դրանք բավական մեծ են, Ադամյանի խոսքով 1 տարվա ընթացքում այդքան ձուկ ստանալու համար անհրաժեշտ է լիճ լցնել 50,000 տոննա արհեստական կեր։
Խոսել ենք, որ այո, Սևանում պետք է ձուկ լինի, բայց ոչ այդ ձևով և ոչ այդ կերով, եթե նախագծի հեղինակ հինգ ազմա 0.91% ջեմեոյի պարունակում հանրային դսումների ժամանակ կերը, ուրեմն պատկերացրեք, թե ինչպիսի նստված պիտի լինի այդ կերերի, ինչ քանակությանի։ Մեզ ասեցին, որ մոնիտորինգ է արված այդ փորձնական մասը, որտեղ որ ձկները աճեցվում են, մենք պահանջեցինք, ասեցին, դե ցույց տվեք տվյալները, նայեք, մենք մասնակիցներ ունենք, մարդիկ կասեն ինչ է կատարվում, բայց ցավոք սրտի մեզ չտվեցին այդ տվյալները։
Բնապահպանության նախարարության փորձաքննության պուակի տնօրենի տեղակալ Հենրի Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում փոխանցեց, որ ծրագիրն արդեն քննարկվել է երկու հասարակական լսումների ընթացքում։ Առաջին լսման ժամանակ որոշ դժգոհություններ են հնչել, սակայն երկրորդ լեսմանը, որը կայացել է նոյեմբերի 7-ին, համայնքի բոլոր ներկայացուցիչները դրական են արձագանքել։
Հավանության մթնոլորտում անցել է, այս պահի դրությամբ մենք որցակնա ուսումնասիրումը անկյած ասեն բավական նյութը համապատասխանատու համծավալում է, թե աշխատում է առավել եվս, որ եթե կսենք ասել նոյեմբերի 7-ին եղել վերջի լուսումը, դրանից հետո 20-ը, առնվազն նոյեմբերի 26-ի կողմը, 27-ի կողմը սպասում է, որ դրա վերաբերյալ կտրվի վերջնական փորձաքննական եզրակացություն։
Հասարակական կառույցների ներկայացուցիչները պնդում են, թե բնակիչներին իրականում չեն ներկայացրել նախագծի բացասական կողմերը, մասնավորապես արհեստական կերի ռիսկերը, այն որ այդ կերը տարիների ընթացքում կարող է պարզապես ճահճացնել, առանց այդ էլ ջրի մակարդակի բացասական բալանս ունեցող լիճը։
Արդեն միլիոն անգամ ասել է, որ Սևանը դա հացահան լիճը, որ ասել է, որ ստրատեգիական նշանակություն կա, և այդիկը ինքը այլ խնդիր ներառություն մեր պետության համար։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հայտրամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատության ռադիոկայանի երեկոյան մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումն, ինչպես միշտ եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։